Labdien, cienījamie kolēģi un klātesošie. Sākam mūsu šīs dienas ārkārtas domas sēdi. Tā man vajadzētu pārliecināties par kvorumu. Tā deputāti, tā visi jūs mani dzirdat, redzat, paceliet roku, ja redzat un dzirdat. Ok, paldies. Jā, tātad kvorums mums ir darba kārtībā. Es jums piedāvāju vienu darba kārtības jautājumu. Jūs variet piekrist vai nepiekrist, izmainīt darba kārtību nevariet. Vai ir kādi iebildumi par darba kārtību? Ja nav, tad varbūt nobalsojam, kas par šādu darba kārtību par. Paldies. Darba kārtība ir apstiprināta. Sākam skatīt. Pirmais un vienīgais jautājums ir par Augšdaugavas novada izglītības un izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2026. 2030. Gadam publisko apspriešanu ziņo ar Liesenī Kicinu izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja. Lūdzu, Aļese.
Jā, labrīt, ceru, kā dzirdat un redzat. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par Augšdaugavas novada izglītības un izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 26. un 30. Gadam publisko apspriešanu. Vakar tika skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, tikā veikti labojumi, tā kā lūdzu apstiprināt un virzīt uz publisko apspriešanu. Paldies!
Jā, paldies, Aļese, kolēģi, vai kādi jautājumi? Aleksejs, lūdzu.
Jā, cienījami kolēģi, labdien. Tā kā arī vienojamies tad vakar tad komitejas tad laika, ka ir iebildumi pret šī projekta, šī dokumenta redakciju, jā, un mans lūgums 51. 52. 3. Lapa, kur ir minēta informācija par iespējamo rīcību un prioritātēm. Ja? Es runāju par otro sadaļu, ja? Tad kopējam tad dokumentam. 51, 52, 53 tad lapas pusē. Ja? Atstat, ja tajā rīcības plānā nav minēta konkrēta rīcība, ja? Bet tikai tad nu, principā, nu, teikšu tā godīgi, to izstrādātāju fantāzijas, ja, ko viņi tur šeit sarakstīja. Ja, atstat visam izglītības iestādēm turpina darbu bez struktūrālām izmaiņām, tādu tekstu. Bet tam izglītības iestādēm, kur ir konkrēta rīcība minēta, nu, iepriekš vakar tad minēja par Salienas vidusskolu, šeit ir konkrēti rakstīts, ka pakāpeniski tiek reorganizēta par pamatskolu, vot šo tekstu atstāt. Jā, nu, tāds priekšliekums. Lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies, Aleksei, ko mums komitejas vadītāja vai Janita saka. Aļese, kādas tavas domas?
Es nezinu, vai Janita ir,
ir
pieslēgusies vai ir klātienē. Jā, mēs runājām, ka varam diskutēt par šo jautājumu, tā kā gribētu paklausīties arī Janitas viedokli.
Janita, lūdzu.
Nu, es skatos uz šitām struktūrālajām izmaiņām, ja tomēr varbūt jāatzīmē vai visiem kopiski, ja bērnu skaits samazinās, nevaram izpildīt programmas eko klasei, jauno finansēšanas modeli, jebkurā gadījumā būs jānāk pie deputātiem un jāprasa vai nu papildus līdzekļi, vai nu reorganizēt kādu iestādi. Sevišķi tādi, nu, piemēram, Nīcgales bērndars. Paldies deputātiem, es tiešām esmu ļoti apmierināta, ka mums ir tāda iespēja tik mazu bērnu skaitu uzturēt šo iestādi. Nu, nākošu gadu mēs tie varētu būt 9 bērni, ja mums paliek, nu, līdz kādam minimumam, ne, 9 es esmu par, ja, bet ja paliek kādi 3, vai mēs arī to uzturam?
Ok, tad es saprotu to, ko Aleksejs piedāvā, nevis ņemt ārā, bet ierakstīt šādu redakciju.
Nu, pakorigēt.
Ja? Aleksei, tas tevi apmēram?
Jā, tieši tā, ja, vēlreiz tad, nu, pateikšu, tad, ja, ir uzrakstīts konkrēta rīcība, nu, ot, pareizi, tad Janita tikko minēja arī Nidzgales pirmskolas gadījumā, jā, šeit ir konkrēti, mums, nu, tā bezizējas situācija, tā teiksim, jā, tad ierakstīt, bet, ja tas ir paņemiens tikai tā, ka nākotnē varētu būt, nu, priekš kam to ierakstīt, jo, principā, šī perioda, šī laika gaita var kaut kas mainīsies, jā, bet cilvēki redzēs to, un priekš kam tas ir vajadzīgs.
Ok, paldies, Arvīds pacēlis roku, lūdzu, Arvīds. Nedzirdam, es te ieslēdzu mikrofonu.
Atvainojos.
Jā.
Es tagad saprotu, Aleksa domu, ka viņš tagad paskaidro tie, kas rakstīts klasteros, bija tas paliek, es saprotu, jā. Nu, tajos klasteros, kas nepatika Aleksam, tas pats vārdiņš, jā. Bet viss, kas ārpus tiem ierakstiem, tad to redakciju izņemam ārā un atstājam tikai to, kas tur tajā dokumentā ierakstīts, es tā saprotu.
Nē, Janita piedāvā, es saprotu, pa tiem klasteriem mēs ņemam ārā un piedāvā tādu vispārēju formulējumu, ja skolnieku skaits samazinās, tad mēs izskatam. Tā, Janita, jā? Ja? Aleksa, es pareizi saprotu.
Tā, jā, tieši tā.
Ja samazinās skolēnu skaits...
Es nepiekrītu, atvaino, Janita, es nepiekrītu, ko nozīmē skolnieku skaits. Mums nav noteikts, vai 20, 30, 50, 70. Jā. Tas vispār, es, teiksim, tādu runāšu skolnieku skaits. Jā. Tā kā kādam tad nopietnam jābūt kritērijam, kas pie cik skolnieku skaita. Mēs jau nezinām, kāds būs finansējums vispār no 1. septembra, Janita, to varbūt 15. Tikai dzirdēs, kāds modelis būs un viss pārējais. Tad tur nav saistīts tikai ar skolnieku skaitu, arī ir finansēšanas modeli. Jā. Varbūt pie 40 bērniem viņš dzīvos labāk nekā pie 80-100 bērniem tā skola. Tas tāds, nu, vispārējais teiciens manā skatījumā. Paldies.
Jā, Janita, varbūt vakomentēt.
Es arī gribētu papildināt, jā. Mēs nevaram atvērt klasi, ja nav pieci bērni. Un ja nav pieci bērni, nu, piemēram, trijās klasēs vienā ir tur trīs, vienā četri, vienā divi. Logiski, ka mēs to skolu nevaram to posmu uzturēt. Nu, ja runājam līdz tam 30. Gadam, es nerunāju par šogadu.
Jāpapildina, tad precīzi, no kurienes tie 3-5 no ministra kabineta noteikumi.
Jā, jā, jā.
Iekšā,
labi,
jā.
Labi. Saskaņā ar MK noteikumiem, jā.
Nu, nav jau jēga, ko nozīmē, mēs neko nenosakam.
Es domāju, ka te jābūt ierakstam to, ko Arvīds teica, bērnu skaitam saskaņā ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, jo tie kritēriji šodien ir tādi, rīti tādi, viņi var mainīties. Un arī no šobrīd mēs runājam par to pierobežas likumu. Ja būs pierobežas likums, tad tur mēs gribam pavisam citus kritērijus. Bet jebkurā gadienā šos kritērijus noteiks ministru kabinets. Un arī ministru kabinets piedāvās mums jauno, nu, jaunais finansēšanas modelis it kā ir likums pieņemts, bet precīzes naudas būs vienalga saskaņā ministru kabineta noteikumiem. Tā ka mans piedāvājums ierakstīt šādu formulējumu, tad attiecīgajā brīdī, kādi būs kabineta noteikumi, kādi būs spēles noteikumi, ja tā mēs runājam, tā arī pašvaldībā rīkosies. Es atvainojos tagad Edgars pacels roku, lūdzu, Edgars.
Jā, labrīt, kolēģi. Nu, arī gribēju piedāvāt to, ko tikko teicis priekšsēdētājs, ja, ka mums vajadzētu pie konkrētiem kritērijiem pieturēties. Mēs nevaram tur faktiski rakstīt ūdens kaut kāds, ja, mūsu oficiālajā dokumentā. Reāli, ja ir ministru kabineta noteikumi, ministru kabineta noteikumus ir apstiprināts īpars, tad jārīkojas atbilstoši, nevis tur rakstīt fantāzijas. Ja? Un tas attiecas ne tikai par Bikernieku, Naujienes, Laiču, Salines vai jebkuru skolu. Ja? Ja neatbilst ministru kabineta noteiktiem kritērijiem, tikai tajā gadījumā mēs varam izskatīt jautājumu par apvienošanu.
Ok, paldies, Edgar, ka tu atbalstīji mūsu variantu. Aleksei, vēl lūdzu.
Jā, paldies. Es arī tad gribu pateikt, ka absolūti atbalstu tādu domas priekšsēdētāju tad priešlikumu, tad ierakstīt, ka izskatīt šo jautājumu atbilstoši uz to brīdi spēkai esošo tad normatīvu aktu bazes, jo likumdošana tad mainas. Jā, mēs pat tiešām tad bija Arvids tad pieminēja, mēs nezinām, ko tad viņi pa šo vasaru tad pieņems, jā, un kas būs vēl pēc saimas vēlešanam, tad vispār tā izskatās, ka interesanta lieta, tad lietas mūs gaida, jā. Jo, ciemi kolēgi, nu, šobrīd varam konstatēt, ka mēs esam, nu, šis redakcijas kilnieki, jā, jo vispār, nu, tas formulējums, ka šeit, nu, ļoti neveiksmīgi uzrakstīts, jā, un ja viņu uzreiz tad uzrakstītu, ka, nu, tā ka priekšsēdētājs mīnēja, jā, atbilstoši normatīviem aktiem, jā, nu, izskatīt tad iespēju, tad, protams, iebildumu nebūs.
Ok, paldies, kolēgi, vai vēl kādi priekšlikumi jautājumi ir? Tad pa šo mēs esam vienojušies, Janita Palabo, kolēgi, vai vēl kādi jautājumi priekšlikumi ir? Ja nav, tad man lūgums nobalsot par nodošanu publiskai apspriešanai un šo publisko apspriešanu tad pa datumu, ja mēs runājam 25. Datumā, Protams, ja jūs vēlaties manu klātbūtni, 25. Datumā tikko saņēmu no valsts prezidenta uzaicinājumu Austrumu pierobežas novadu priekšsēdētājiem tikties par visām tām lietām uz tādu slēgtu militāru sanāksmi par visu to, kas šobrīd notiek Latvijā. Varbūt es arī gribētu tomēr piedalīties, varbūt mēs varam kādu dienu pavirzīt šurpu turpu. Tas mums, man liekas, lēmumā arī nav jānosaka, jā. Ok. Ok, pa publikāciju, tad, jā, Edgar, lūdzu.
Jā, tad pirms balsošanas vakar komitejas sēdēs, jā, mēs mūsu, nu, teiksim, frakcija, jā, atturas atbalstīt šo lēmumu projektu pie nosacījuma, jā, jā, būs veiktas kaut kādas izmaiņas, cik es sapratu, ka domas sēde ir pieņēma mūsu piedāvājumu veikt tomēr grozījumus, ja, un atbalstīt mūsu priekšlikumu, tad līdz ar to tomēr es domāju, ka mēs šajā gadījumā varētu atbalstīt. Paldies.
Jā, paldies, Edgar. Tad, kolēgi, vēlreiz lūgums nobalsot par to, ka mēs šo stratēģiju tiem labojumiem, pa kuriem mēs šobrīd vienojamies, nodot publiskai apspriešanai. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi, līdz ar to mēs šo stratēģiju nododam publiskai apspriešanai. Ārkārtas sēdes visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, paziņoju ārkārtas domes sēdi parslēgtu. Paldies visiem!